Panglimbang. Waosan ingkang dipun lelimbang kapetik saking Injil Santo Matius bab 9 ayat 1 dumugi 8. Gusti mirengake lan mirsani panyuwunan krana pengandel tembang pangkur ngelimbang waosan sabdo Gusti mirengake swaraning ati diwarasake wong dosamu kaapura krana pengandel tangio menyat mlaku saking budi lan daya tansah dipirsani Gusti.